Kalenderen siger tirsdag den 4. januar 2022, og du stod op i selskab med Radio 4 Morgen, som i dag beværtes af Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Anne-Sophie Felt har nyhederne.
Og om et par måneder kan vi måske se frem til at få vores almindelige tilværelse tilbage. Det var i hvert fald meldingen i går fra Statens Serum Institut. Spørgsmålet er, hvordan man reagerer på det som samfund. Altså når vi får at vide, at vi lige om lidt kan være tilbage til noget, der ligner normalen, uden at vi skal tage store coronahensyn, og uden at vi er underlagt restriktioner. Hvad gør det så ved vores tilgang til, at der stadig er et par måneder, hvor vi får at vide, at smitten kommer til at stige ret meget? Vi skal i hvert fald nå en eller anden form for immunitet. Det er det, der er meldingen fra myndighederne. Vi kommer til her til morgen at tage favntag om det. Altså, hvordan reagerer vi på det? Vi kommer til at tale med en adfærdsforsker, og vi kommer også til at tale med almindelige mennesker her til lands. Og vi vil gerne høre fra dig, hvis du har en holdning til det, eller hvordan det her det påvirker din tilgang til at være menneske i dagens Danmark. Skriv ind på 1424 og start beskeden med R4, hvis det er noget, du vil byde ind på.
Vi dykker også ned i endnu en afhøring i Mink-kommissionen, fordi i dag der er det jo sundhedsminister Magnus Heunicke, der igen skal i den varme stol. Kommissionen er jo ved at undersøge forløbet i november 2020, hvor regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives. Men efter flere måneders afhøringer af centrale personer, der er det altså fortsat uvist, hvem som den første foreslog, at alle mink skulle aflives på det møde, hvor det endte med at blive besluttet. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at vide, hvem der foreslog det her? Det taler vi med Frederik Våge om, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet, klokken cirka 6:25.
Og så et nyt arbejdsår blev skudt i gang i går, i hvert fald med den første hverdag i 2022. Og det betyder også et nyt arbejdsår for de nye borgmestre, der i november vandt kampen om kæderne rundt om i de danske kommuner. Vi kommer til i løbet af morgenen at tale med nogle af de her nye borgmestre for at høre, hvordan deres første dag med borgmestertitlen er forløbet og hvad deres ambitioner er. Den første nyslåede borgmester, du kan høre fra, kommer vi omkring om 12 minutters tid. Og borgmesterne er selvfølgelig ikke alene om at trække i arbejdstøjet for første gang.
Nej, det samme gjorde selvfølgelig regionsrådsformændene. Og vi taler med ham, der gjorde Region Nordjylland blå. Det gør vi klokken 7:15.
Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen, og vi siger bare godmorgen.
Godmorgen.
Og velkommen til en god dag.
Coronakrisen fylder fortsat rigtig meget i vores hverdag, også selvom vi selvfølgelig er gået ind i et nyt år. Men i går der lød de opløftende ord så fra Thyra Grove Krause, der er faglig direktør i Statens Serum Institut. Og vi lægger lige ud med at høre, hvad hun rent faktisk sagde i interviewet i Godmorgen Danmark på TV2.
Jeg tror, at omikron-epidemien her, at den vil toppe, måske hen imod slutningen af januar. Og så tror jeg allerede i februar måned, at vi vil se faldende smittetryk og også et aftagende pres på vores sundhedsvæsen.
Hvor længe tror du egentlig, corona kommer til at have en, hvad skal man sige, afgørende indflydelse på vores liv og vores hverdag?
Det tror jeg, den kommer til at have de næste 2 måneder, og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af, og vi kan få vores normale liv tilbage.
Ja, om noget, der ligner 2 måneder, så virker det altså til, at vi kan få vores normale liv tilbage igen oven på corona. Og den her udtalelse fra Thyra Grove Krause gav hurtig genklang blandt befolkningen. Vores reporter Stefan Axelsen fangede flere på gågaden i Aarhus til en snak om, hvordan den her udtalelse ændrer deres coronaadfærd. Den første, det var 52-årige Lisbeth Storgård fra Aarhus.
Jeg tror simpelthen ikke, at det får folk til at ændre adfærd, fordi folk bliver meget rettet ind efter smittetrykket.
Så er det noget, der påvirker din corona-adfærd?
Overhovedet ikke. Jeg gør, som vi hele tiden skal. Bare med et håb forud.
Hvad tror du, der gør, at vi allerede om, ja, lad os sige, 60 dage kan vende fuldstændig tilbage til normalt liv, nu når vi ser, at der er et godt smittetryk i gang lige nu?
Jamen, den muterer over til at blive noget, som vi er mere vant til, end en influenza-lignende ting. Så vil der selvfølgelig være en uvis faktor, der hedder, kommer der en mutation, der er værre? Den kan man ikke tage højde for, men jeg synes det faktisk, det er vigtigt, at man ved, at vi kan få vores dagligdag igen.
63-årig Jørgen Holm fra Aarhus også forstår ikke udmeldingen fra Statens Serum Institut og Thyra Grove Krause.
Det synes jeg er lidt bekymrende, fordi jeg har svært ved at forestille mig, at det skal være over om 2 måneder. Og et eller andet sted, så frygter jeg, at folk de vil begynde at tage lidt mere let på det. med det resultat til, at det måske tager endnu længere tid.
Så du tror, at det faktisk er en ulempe at komme med sådan en tidshorisont?
Ja, jeg har i hvert fald svært ved at forstå det, og jeg synes, det er en ulempe, ja.
Gør det noget ved dig selv, når du hører sådan en tidshorisont? Er det noget, der får dig til at tænke, altså nu giver jeg den ekstra skalle, eller måske også omvendt, at nu kan man slække lidt på det, nu når det nærmer sig?
Nej, jeg tænker, jeg fortsætter med at tage de hensyn, jeg kan tage med mundbind og afspritning af hænder og passe på mig selv og andre.
Så vidt altså ord fra både Lisbeth Storgård og også Jørgen Holm, begge fra Aarhus. Og vi vil selvfølgelig gerne høre fra dig, hvad du tænker om den her tidshorisont, vi er blevet stillet i udsigt på de 2 måneder, hvor vi måske kan vende tilbage til noget, der minder om en normal hverdag. Skriv ind på 1424, start med R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Altså, hvordan påvirker den her melding dig, og vil det egentlig få en betydning for din adfærd i forhold til coronarestriktionerne? Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Ronja Danekilde Godfredsen.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Du er sosu-hjælper og specialpædagogisk hjælper, og så arbejder du på et testcenter i Bagsvær i Nordsjælland. Og jeg ved, du er bekymret for, hvilken betydning udmeldingen fra Statens Serum Institut kan få, altså den her tidshorisont på de 2 måneder. Hvad er det helt konkret, du er bekymret for?
Jamen, det, der bekymrer mig, det er, at vi har jo set allerede første omgang, da der var, at smittetrykket begyndte at falde, og der kom nogle udmeldinger om, at folk godt kunne begynde at få lov til at slappe mere af og skulle se frem til at have et normalt liv tilbage. Jamen, så slappede folk alt for hurtigt af, og de slappede for meget af med hensyn til de gode vaner. Jamen, de blev kyldet direkte i skraldespanden på den måde, at så begyndte man at være mere ukritisk med at møde op på arbejde, så også var man var syg. Man har holdt op med at spritte af lige så meget, som man gjorde før. Man begynder at kramme på folk igen og give hånd igen og sådan nogle ting. Og så steg smittetrykket, og så altså det er derfor, vi står i den hovedpine, vi står med nu, blandt andet.
Du er altså bange for, at folk de kommer til at droppe de her ellers gode vaner, som det bliver jo kaldt i forbindelse med corona. Var der nogle konkrete tilfælde, hvor du selv blev nervøs i forrige omgang?
Jamen, altså vi har også, altså jeg har jo stået med rigtig, rigtig mange borgere, hvor det er, at de har stået og sådan lidt, jamen, jamen, de var jo vaccineret, så de behøvede jo ikke at blive testet. Og med den indstilling, jamen, så har vi jo øget skyggetallene, ikke? Så det er derfor, når der er folk, hvis der er folk, de tror, at de kan have en normal hverdag om 2 måneder, så er jeg bange for, at der bliver stukket dem blå i øjnene. At de simpelthen ikke forstår seriøsiteten af, hvad det egentlig er, vi står med. Og smittetrykket er simpelthen så højt lige nu, og vi kender stadig ikke nok til det her, vi står med, i forhold til håndteringen og fremtidsudsigterne, hvis vi alle sammen skal fuldstændig igennem det på en mere stabil plan.
Nu er vi jo trods alt lidt længere fremme i epidemien her i landet, men du frygter altså, at folk kommer til at droppe de gode vaner igen. Hvor ved du fra, at folk de kommer til at gøre netop det igen?
Jamen, fordi det ligger desværre til vores natur, at man vil jo gerne tilbage til det, man kendte. Og det er nemmere at droppe de nye vaner frem for at få slettet de gamle vaner. Og desværre så er det jo sådan, at man ser rigtig mange mennesker, der ikke har den der naturlige håndtering af, når det er, du har pudset næsen, men selvfølgelig skal du rense dine hænder. Lige så vel som, jamen, hvis der er folk, de går på toilettet, der er desværre rigtig mange stadigvæk, der ikke har en ordentlig håndhygiejne, bare det, de går på toilettet. Til trods for, at vi i mange år har vidst, at det er super ulækkert, hvis der ikke er ordentlig håndhygiejne, efter du har været på toilettet. Så når det er, at vi ikke engang har fået den vendt endnu, jamen, så tænker jeg absolut, at det bliver op ad bakken med at skulle få vedligeholdt nogle gode vaner i henhold til at holde smitte nede.
Men en del af ligningen, som skal resultere i, at vi får vores almindelige tilværelse tilbage igen om et par måneder, det er også, at der er mange, der skal smittes, så der kommer en højere immunitet i samfundet. Og nu ved vi, at omikron-varianten giver halvt så stor risiko for at blive indlagt, som hvis man bliver smittet med delta-coronavirus. Gør det noget ved din holdning til, om folk kommer til at leve op til de restriktioner, der nu er? Eller spurgt på en anden måde, når vi nu ved, at folk skal smittes, er det så ikke okay, at vi køre videre, som vi har gjort?
Nej, holdningen om, hvorvidt man skal smittes, og det er den vej igennem, at man skal opnå immunitet, så er vi jo tilbage ved ground zero, som vi startede med at stå ved. Udover det, så har vi en masse meninger og tænkninger omkring omikron. Men vi har ikke noget, vi ved endnu reelt på det her. Men altså, det ser ud til, at man bliver mindre syg ved den, men vi ved det faktisk ikke. Vi kender ikke særlig meget til det her med senfølgerne endnu, fordi der har der ikke været ordentlig fokus på.
Ej, ikke med senfølger, men vi ved, at omikron giver et mildere sygdomsforløb end delta. Det er studier fra Skotland og England og Canada og Sydafrika, der er grund til, at man konkluderer det.
Jamen, det er studier lavet på nogle tusind mennesker. Det er ikke så det er ikke super store studier endnu, fordi det har vi ikke haft tiden til at lave endnu.
Så det vil sige, at du godtager ikke det, der kommer fra Statens Serum Institut?
Nej.
Hvorfor gør du ikke det?
Men fordi at jeg synes simpelthen ikke, at vi har belæg for det endnu, altså at stå med så store løfter endnu. Vi har helt, altså det, jeg synes, vi skal passe på med at give alt for store løfter, fordi folk de bliver skuffet, og når det er, at folk de bliver skuffet, og de oplever tilbagegang, jamen så har vi endnu mere modstand imod at skulle indordne os alle sammen for at komme igennem de bølger, der nu engang kommer til at komme. Så jeg tror på, at den bedste måde det er, at vi tager det stille og roligt, og ikke lover for meget, og vi så på den måde kan komme bedre igennem tingene. Vi har nogle helhjertede udmeldinger i stedet for de der, det der meget kemiserede store ord, som folk hurtigt kan komme til over for at tolke.
Ronja Danekilde Grotfredsen, den her melding, der er kommet fra Statens Serum Institut og Thyra Grove Krause om, at vi om 2 måneders tid kan begynde at ane i horisonten en lidt mere normal hverdag. Nu har vi været omkring, hvordan du tænker, at andre mennesker de bliver påvirket af sådan en melding, men hvordan påvirker den dig sådan helt personligt?
Jamen, altså, jeg synes...
Går du endnu mere all in på, kan man sige, de gode vaner?
Jamen, det har jeg gjort hele tiden. Jeg har hele vejen igennem holdt mig til, da det var, altså, til de vaner, som vi havde, da det var restriktionerne var strammest. Og til trods for, at jeg gør det, og til trods for, at jeg er meget regelret i både min hverdag, både mit arbejde og mit privatliv, i forhold til de her restriktioner, jamen, så er jeg sådan set alligevel enten at blive smittet nu her via mit arbejde.
Men tror du ikke, der er andre, der også har det på samme måde som dig, netop at de følger de her regler, de her udmeldinger og anbefalinger om, at man skal holde afstand, at man skal spritte af, at man skal vaske hænder osv.?
Jo, heldigvis, men det er desværre bare også mange, der ikke gør det. Og det handler om, hvad folks baggrund er, hvor informerede de er, hvad har de lært på skolebænken. Fordi vi kan jo ikke forvente, at en, der er uddannet klientsmøde, han har lige så godt styr på det sundhedsfaglige, som jeg har med min baggrund. Og omvendt, så er jeg ikke skide dygtig som klientsmøde, fordi det er ikke det, jeg har lært.
Mm. Statens Serum Institut, de giver os jo et håb om, at der er lys for enden af tunnelen. Mener du, de helt burde have ladt være med det, Ronja Danekilde Godfredsen?
Ja, sådan som tingene er lige nu, i hvert fald især med det smittetryk, vi står med i hovedstaden, så synes jeg, at det er alt for tidligt at komme med sådan nogle udmeldinger. Og det synes jeg virker, det vækker noget naivt, synes jeg.
Du tror ikke på, at sådan en udmelding kan få danskerne til lige at stramme lidt ekstra ind, så vi rent faktisk kan nå en mere normal hverdag om 2 måneder?
Nej, tværtimod. Altså, hvad jeg har set, så når der er folk, de får at vide, at der er lys for enden af tunnelen, så tænker de, at så er det ikke så slemt. Så kan vi godt begynde at slappe af. Og så begynder vi at gøre det, før vi egentlig er nået mål. Det er med at slappe af. Og så skal vi i gang med en bølge igen.
Tak, Ronja Danekilde Godfredsen.
Velbekomme.
Susu hjælper og specialpædagogisk hjælper, den skulle jeg lige have på plads i munden. Senere på morgenen, der spørger vi også en adfærdsforsker, om der er grund til bekymring over den her opsigtsvækkende udmelding, der jo kom fra Statens Serum Institut i går fra Thyra Grove Krause.
Jens har fundet sin mobile enhed frem og skrevet en besked til 1424 og startet med R4, og så skriver han, min datter på 22's reaktion var, at hun gider nok ikke tage tredje stik. Men hilsen, Jens.
Du kan også gøre som Jens og gribe din mobile enhed og skrive herind på 1424. Du starter med R4 og laver et mellemrum. Lige svar på spørgsmålet, hvordan påvirker den her udmelding dig og din tilgang til de ellers i øvrigt vaner, vi har tildraget os de sidste par år med håndsprit og afstand og generelt hygiejne. Jo. Skriv ind 1424, start med R4.
Et nyt arbejdsår blev i går skudt i gang, også for de nye borgmestre, der i november vandt kampen om kæderne rundt om i kommunerne her til lands. Og i løbet af morgenen kommer vi til at tale med nogle af Danmarks nye borgmestre for at høre, hvordan det er at komme i gang med borgmesterarbejdet. Og hvad der ligesom, hvordan er det at indtage borgmesterkontoret, og hvad er det for nogle ambitioner, man har? Hvordan går man til det arbejde? Og vi lægger ud i Ishøj Kommune, hvor den tidligere socialdemokrat Ole Bjørstorp fra Ishøj-listen i 20 år har haft borgmesterkæden. Men nu tilhører den dig, Merete Amdisen. Godmorgen.
Godmorgen.
Nystartet borgmester for Socialdemokratiet i Ishøj. Du havde din første dag som borgmester i går. Tog du kæden på fysisk?
Det er sådan, at i Ishøj Kommune har vi ikke rigtig nogen borgmesterkæde, så for os er det lidt sådan et symbol, man blot taler om.
Hvorfor har I ikke det? Er det ikke en del af jobbet?
Jamen, det er jo sådan, der er en eller anden tradition gennem årene om, at det er erhvervsforeningen eller erhvervslivet, der på et eller andet tidspunkt, eller lokalsamfundet, der køber sådan en borgmesterkæde. Og sådan en har der aldrig rigtig været købt i Ishøj, så vi har ikke nogen borgmesterkæde. Men man kan sagtens være borgmester uden en gylden kæde om halsen.
Det kan man nok. Hvordan føles det at tage over efter en mand som Ole Bjørstorp, der har siddet på borgmesterposten i 20 år?
Jamen, altså, det er jo en helt ny situation for alle. Det var nyt for mig, og det var også nyt for de fleste medarbejdere på Rådhuset i går, fordi Ole Bjørstorp har været borgmester så længe, så det der med at tage imod en ny borgmester, det er ikke noget, der sådan er inde på ryggraden af nogen. Så jeg tror, vi var alle sammen forventningsfulde og glæder os til nye måder at gøre tingene på.
Hvad har overrasket dig mest på din første dag som borgmester?
Altså, det, der overraskede mig mest, var, hvor hurtigt dagen gik, og hvor lidt jeg egentlig synes, jeg nåede.
Okay. Jamen, du har jo 4 år, kan man sige. Hvad har du gjort sådan for at forstå, inden du tiltrådte, at nu er det dig, der er borgmester i Ishøj?
Jeg har jo været en del af det kommunale arbejde i 16 år, så jeg har jo haft lidt tid til at indstille mig på det. Men jeg har jo brugt tiden her op mod jul på at læse rigtig meget op på forskellige stof, på at have rigtig mange samtaler med nogle af de nye samarbejdspartnere, jeg får.
Og netop samarbejde, det er jo en af dine politiske mærkesager. Noget af det, man har kunne læse under dine politiske mærkesager, er en stemme på Socialdemokratiet er en stemme på samarbejde. Har du fået gang i det samarbejde allerede i går?
Jeg vil sige, jeg har jo haft gang i det samarbejde op til valget og på valgaften og i dagene efter valget også. Jeg vil sige, jeg lavede ikke nogen revolutioner i går, det gjorde jeg ikke. Det blev sådan en dag med utrolig mange sådan praktiske gøremål. Det tætteste, jeg kom på en revolution, det var, at jeg satte den tidligere borgmesterbil til salg i samarbejde med kommunaldirektøren.
Hvorfor satte du den til salg?
Det er, fordi jeg har ikke tænkt mig at komme til at bruge den. Jeg synes, tiden er løbet fra en borgmesterbil, og der har været så meget palaver netop om den bil. Så jeg har tænkt mig at bruge min cykel og offentlig transport, og skal jeg rigtig langt, så må jeg tage min egen private bil.
Du sagde før, at du glæder dig til at gøre tingene på nye måder. Og nu nævner du også revolution flere gange. Hvad er det, der ligger i det? Altså, hvad er de nye tilgange, du har i forhold til Ole Bjørstorp?
Det handler først og fremmest om samarbejde og dialog, og om, at de gode løsninger, vi skal lave, dem skal vi lave sammen med de andre partier, sammen med brugerne, sammen med borgerne og også sammen med medarbejderne. Så det næste stykke tid kommer jeg til at turnere rundt til alle afdelinger af kommunen, til alle driftssteder, for at hilse på medarbejderne. Lige nu kan man sige, der sætter corona lidt en bremse for det, men mit mål er, at jeg inden sommerferien har været ude at besøge alle driftssteder og hilse på medarbejderne i vores kommunale organisation.
Har du manglet et samarbejde med borgmesteren for Ishøj-listen?
Altså, mens han var borgmester?
Ja, altså når du siger, at det nye, du vil gøre, det er at samarbejde. Hvordan er det kommet til udtryk under Ole Bjørstorp, at I ikke har kunnet samarbejde med ham?
Altså, jeg tror, noget af det, som især de andre partier, dem, der ikke var en del af flertallet, dengang Socialdemokratiet sad på et absolut flertal, de var rigtig tit eftersøgt at få lidt mere indflydelse undervejs i sagsbehandlingen og føle sig bedre orienteret og føle sig inddraget i beslutningerne. Og det har jeg tænkt mig at gøre mig umage med at sikre, at partierne føler, at de kan få svar på deres spørgsmål, og at de kan få indflydelse tidligt i processen. Og alene vores konstituering, der har vi jo også sikret, at alle partier for eksempel er repræsenteret i økonomiudvalget. Så jeg tror på det her med samarbejde, og også at man bliver, altså at man føler sig medansvarlig for de beslutninger, der bliver truffet. Det tror jeg er rigtig vigtigt i et politisk samarbejde, der skal fungere i et byråd.
Tak fordi du var med her, Merete Amdisen.
Selv tak.
Altså nykåret borgmester for Socialdemokratiet i Ishøj Kommune. Og Merete Amdisen er ikke den eneste, vi kommer til at stemple ind hos Vi kommer også til at tale med den nye regionsrådsformand i Nordjylland.
Ja, det gør vi i hvert fald. Det gør vi 7:15. Der taler vi med den nye regionsrådsformand i Nordjylland, som altså gjorde regionen blå. Det er Mads Duedahl, som er blevet regionsrådsformand her.
Lige nu er 7:05, og vi bad om sms'er, inputs fra dig, der lytter med, om hvordan påvirker det dig og din tilgang til at være dansker i dagens Danmark, at Statens Serum Institut altså i går meldte ud, at om et par måneder kan vi muligvis se frem til, at den normale, den gamle hverdag vender tilbage. Altså hverdagen, hvor vi ikke skal gå og bekymre os for coronasmitte og restriktioner. Nino har skrevet, godmorgen. Jeg er ikke vaccineret, og jeg bruger ikke mundbind nogen steder. Det er fuldstændig absurd at gøre det her til et sundhedsmæssigt problem. God dag.
Det er også svært ikke at gøre det til et sundhedsmæssigt problem på en eller anden måde. Hvorfor skal de komme med de sorte advarsler om fremtiden, hvis de ikke skal komme med den lyse fremtid, er der en, der skriver ind med en smiley. Altså en, der synes, der måske også har været masser af dårligdom og dommedag meldt ud fra sundhedsmyndighederne. Nu kommer der lige sådan lidt en positiv note.
Ja, og hvorfor skal vi så gå kritisk til det og tænke, nej, så begynder folk at slække på de allerede pålagte restriktioner, vi har her til lands. Jamen, alle synspunkter er velkomne her i programmet. Skriv ind på 1424.
Ja, vi bliver sådan set ved corona, fordi sundhedsministeren Magnus Heunicke har jo indkaldt partiernes sundhedsordførere til møde om corona i morgen. På mødet, der finder sted om eftermiddagen i morgen, der skal coronasituationen i Danmark drøftes. Og mødet her, det kommer altså efter flere partier i den blå blok har krævet lempelser af restriktionerne. Og sådan her sagde sundhedsordfører fra Konservativ, Per Larsen, til Aftenradio her på Radio 4 i aftes.
Nu er vi indkaldt til et møde på onsdag med styrelserne og med sundhedsministeren, så må vi jo have en drøftelse af det. Men jeg synes jo bare, at sådan som tingene de ser ud, altså det er meget mere positivt, end det vi kunne have frygtet. Så er der altså nogle af restriktionerne, som jeg synes er voldsomt generende og ganske ærgerlige for nogen, som det går ud over. Eksempelvis sådan noget som, at højskolerne de ikke kan komme i gang. Og de ved jo ikke engang, om de kan komme i gang den 17. januar. Og de kan jo godt med deres coronapas og med test, så kan de jo godt komme ind på en højskole og ligesom være i deres egen boble. Det synes jeg ikke, der ser ud til at være den store smittefare ved. På samme måde så har vi også kulturlivet, altså museerne og i det hele taget, altså biografer og sådan noget, som også er lukket ned. Og det synes jeg også er ganske uhensigtsmæssigt med den situation, som vi står i.
Ja, det var altså i konservativ sundhedsordfører Per Larsen, som kalder på lempelser af coronarestriktionerne. Det er blandt andet højskolerne, han peger på, som han mener bør åbne op. Og kulturlivet skal altså også have lov til at vende tilbage i en eller anden grad. Vi talte jo med sundhedsordfører for Dansk Folkeparti i går, Liselotte Blixt, som også peger på sådan cirka de samme ting. Der virker som om, der er enighed på den front fra de to parter. Socialdemokratiet til gengæld og deres sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff, han siger dog, at regeringen altså ikke ønsker at lempe restriktionerne her og nu med de smittetal, der er. Han siger, det vil være uforsigtigt og forkert at tro, at vi kan stryge restriktionerne nu og her, hvor vi har meget voldsomme smittetal, det sagde han til Jyllandsposten i går. Og ham forsøger vi altså at få hul igennem til her i morgens løb.
Ja, der er ingen tvivl om, at polerne er ligesom ridset op her. Altså, der er på den venstre side af spektret på Christiansborg, der ønsker man at være fortsat forsigtig og holde fast i de restriktioner, der ligger, som kører frem til den 17. januar. Og så er der altså blå blok, som ønsker lempelser. Noget andet, vi ved, det er, at der i dag kl. 10 her til formiddag bliver indkaldt til pressemøde af Børne- og Undervisningsministeriet. Det er undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der kommer til at deltage der, og formanden for Kommunernes Landsforening, Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen. Så er det vicedirektøren i Sundhedsstyrelsen og den faglige direktør i Statens Serum Institut. Og det handler altså om de rammer, der er for tilbagevenden til folkeskolen. Altså børnene skal tilbage i skolerne fra i morgen. Det kommer i hvert fald stadig til at ske. De har været hjemsendt siden 15. december. Vi kommer også til at følge, hvordan det går.
Nu er klokken 6:30, og der er nyheder på Radio 4.
Det er slut med farverige tatoveringer. Fremover så er farvemulighederne sort, gråtoner og hvid. Det er ifølge formand for Dansk Tatovør, Lau Frank Rosenkilde, konsekvensen af en EU-lov, der træder i kraft i dag. Han forventer, at EU-reglerne vil ramme tatovørerne hårdt.
Jamen altså, 80% af mit, det er jo farve, ikke? Og der, jeg har masser af kollegaer, der er 100% af deres arbejde er farve.
Tatovørerne kan i nogle tilfælde blive nødt til at se stort på reglerne, siger Frank Rosenkilde.
Jeg har en kunde, som jeg har tatoveret for en måned siden, hvor der mangler en lille smule rød farve i. I teorien kan jeg ikke lave tatovering færdig, fordi jeg må ikke bruge det der farve, som jeg tatoverede med for en måned siden. Og jeg andre, jamen, så vi kan ikke lave kæmpe store projekter færdigt, hvis vi ikke har beholdt lidt farve eksempelvis, til at lave de her respektive tatoveringer færdige med.
De nye EU-regler betyder, at mere end 4.000 kemiske stoffer i tatoveringsblæk bliver forbudt. Årsagen er mistanke om allergi og kræftfremkaldende stoffer i blæk. Sundhedsminister Magnus Heunicke har indkaldt til møde med sundhedsordførerne i morgen. Det fortæller konservativ sundhedsordfører Per Larsen til Radio 4. Han efterlyser, at partierne kigger på de nuværende restriktioner og ser, hvad der kan lempes allerede nu.
Nu er vi indkaldt til et møde med styrelserne og med sundhedsministeren, så må vi jo have en drøftelse af det. Men jeg synes jo bare, at sådan som tingene de ser ud, altså det er meget mere positivt, end det vi kunne have frygtet. Så er der altså nogle af restriktionerne, som jeg synes er voldsomt generende og ganske ærgerlige for nogen, som det går ud over. Eksempelvis sådan noget som, at højskolerne de ikke kan komme i gang. På samme måde så har vi også kulturlivet, altså museerne, altså biografer og sådan noget, som også er lukket ned, og det synes jeg også er ganske uhensigtsmæssigt med den situation, som vi står i.
Regeringen ønsker dog ikke nu og her at lempe de gældende coronarestriktioner, det sagde Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff i et interview med Jyllandsposten i går. Bevæbnede mænd forsøgte at dræbe Haitis premierminister Ariel Henry under en begivenhed i weekenden, det oplyser premierministerens kontor i en erklæring. Episoden fandt sted i lørdags, da Ariel Henry forlod en kirke i den nordlige del af landet, hvor han havde deltaget i en markering af Haitis befrielsesdag. Her blev premierministeren forsøgt skudt af en gruppe mænd, som han beskriver som banditter og terrorister. Premierministerens sikkerhedsstyrker svarede igen med skud, og ifølge lokale medier så blev en person dræbt og mindst 2 såret under skududvekslingen. De oplysninger er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Ariel Henry slap uskadt fra hændelsen. IT-giganten Apple krydsede i går en historisk grænse på børsen i New York, da selskabet blev det første til at nå en markedsværdi på over 3.000 milliarder dollar, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Aktien krøb kortvarigt op i niveauet 182,88 dollar, hvilket var nok til at krydse grænsen. Senere på dagen der faldt den dog igen til et lidt lavere niveau. Den svimlende markedsværdi, der kortvarigt blev nået, svarer til næsten 20 milliarder kroner, og det er mere end 8 gange det danske bruttonationalprodukt. I dag får den nordlige del af Jylland lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med slud. Resten af landet får mest skyde, vejr med regn af og til og 4 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4.
Muligvis betyder det, at jeg overhovedet ikke reagerer. Vi ser også et gammelt klip med Brostrøm, der siger, at når vi har fået andet stik, og der så er gået 14 dage, så er alt åh, så godt, husker Ivan, som skriver ind på 1424.
Åh, så godt. Og nu lyder det også, som om det bliver åh, så godt jo. Om 2 måneder, fordi Thyra Grove Krause fra Statens Serum Institut var altså ude i går og sige, er der noget, der ligner 2 måneder, så er der lys for enden af tunnelen. Der kan vi altså formentlig komme tilbage til noget, der minder om en normal hverdag ovenpå på corona. Vi har spurgt på sms'en, hvad betyder den her udmelding for dig? Er det noget, der ændrer på din adfærd her under corona? Går du nu ekstra meget op i alle de her gode vaner, vi har tillagt os de sidste par år? Eller slipper du måske tøjlerne en lille smule og siger, ja, så har jeg vist også fået nok håndsprit for den her omgang?
Om man er af den ene eller den anden observans, så hører man alle sige synes. Lad os nu bare stole lidt på de positive udmeldinger fra Statens Serum Institut, da de ligger inde med data og ved, hvordan smittetryk skal være for at flest mulige får covid, for at få immunitet, og sygehusene kan følge med. Og en social- og sundhedshjælper ved ikke mere end en smed. Jeg har lige tjekket en sms ind, hvor det står.
Det var ovenpå et interview, vi havde med Ronja Danekilde Godfredsen, om hvad hun tænker om den her udmelding fra Statens Serum Institut. Og hun er altså sosu-hjælper og specialpædagogisk hjælper også. Og lige pt, der er hun også, hun arbejder på et testcenter i Bagsvær i Nordsjælland.
Niels fra Humlebæk skriver, nu er vi i gang med tredje år med corona. Første tilfælde af coronasmitte, covid-19, blev konstateret i Danmark i, var det i februar 2020?
Det var slutningen af februar. Jeg har lyst til at sige den 27. februar, men nu trækker jeg altså en dato op af hatten.
Ja, men det var i hvert fald i det område. Nå, det er lige meget, Niels. Det skal ikke skille os ad. Nu er vi i gang med tredje år med corona. Vi står langt fra hinanden, når vi mødes. Vi er blevet bange for kontakt med fremmede, og kys og kram er helt klemt. Så det vil vare længe, før vi kommer tilbage til det, der var engang. Men godt nytår. Hilsen Niels fra Humlebæk.
Ja, 27. februar 2020. Danmark har fået sit første covid-19-tilfælde, skriver Statens Serum Institut. For efterhånden 2 år siden.
Tak for alle indspark på sms'en. De kan fortsat sendes ind. 1424. Start besked med R4 og et mellemrum. Det ved du godt.
I dag der starter afhøringerne i Mink-kommissionen igen. Og det er sundhedsminister Magnus Heunicke, der skal genafhøres. Kommissionen er ved at undersøge forløbet i november 2020, hvor regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives i Danmark. Og et af de helt store, stadig ubesvarede spørgsmål, det er, hvem der foreslog, at alle mink skulle aflives på det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen den blev truffet. Forslaget var nemlig ikke beskrevet i det materiale til mødet, der blev fremlagt. Der var nævnt 2 andre muligheder, nemlig en decideret nedlukning af minkbranchen eller en dvalemodel, hvor minkavlerne de kunne beholde nogle avlsdyr. Frederik Våge er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det vigtigt, hvem der foreslog, at alle mink skulle aflives?
Ja, det er jo et godt spørgsmål i den her uendelige historie om at finde ud af, hvad der er sket i mink-sagen og mink-kommissionens arbejde. Grundlæggende så vil det nok være i fokus nu for kommissionen at forsøge at finde ud af, om man fra regeringens side, de ministre, der har været med til at træffe den her beslutning, om de har handlet groft uagtsomt. Det er nok særligt det, man styrer efter, som der står i ministeransvarlighedsloven, så vil man kunne blive straffet som minister, hvis man har handlet groft uagtsomt, og man skal forsøge at finde en form for retlig ansvar i den forbindelse. Så det er det, man koncentrerer sig meget om i kommissionen nu. Og så kommer spørgsmålet så, altså, når man træffer sådan en beslutning om at aflive alle mink, hvordan opstår den? Hvad er det for nogle aktører, som træffer den her beslutning? Og der falder det alt sammen tilbage på mødet i koordinationsudvalget i november 2020, hvor man i første omgang træffer den her beslutning, også som du nævnte fra start af, med at man har nogle forskellige scenarier. Og så er der på et eller andet tidspunkt en enighed til synligheden om på mødet, om at nu skal alle mængden aflives. Spørgsmålet er, hvem har fået ideen til det, hvem er opholdsmanden til det. Og det kan være relevant, fordi så kan man på den måde forsøge at finde ud af, hvor gennemovervejet har den her beslutning været.
Er der forskel på, hvilket ministerie den her beslutning den potentielt kan ligge i?
Altså man kan sige, det er Fødevareministeriet, som står for eksekveringen i virkeligheden for aflivning af alle mink. Men der er ikke meget, der tyder på, at det var deres forslag, at minkene skulle aflives. Så kommer spørgsmålet så, jamen, er det her i virkeligheden sådan et diktat, der er blevet givet af Sundhedsministeriet og Statsministeriet, uden at der måske har været så mange overvejelser om, hvorvidt det var muligt at gøre eller ej, og skulle de have været opmærksomme, de ministre, på, om det nu er muligt at aflive alle mink, og det er stadigvæk Fødevareministeriet, der har ansvaret her, først og fremmest til deres lovgivning. Men det er alligevel interessant nok at forsøge at finde ud af, hvor ideen opstod henne, og hvor den kom fra. Det derfor også, at kommissionen de forsøger at bore meget i det nu, og også vil forsøge at få formentlig Magnus Heunicke til at komme det her spørgsmål nærmere. Men han har skrevet en række noter fra mødet, og er jo sundhedsminister på området, og hvis ideen kom fra Sundhedsministeriet, hvad noget kunne tyde på i nogle af de udmeldinger, der er kommet, så burde han jo i hvert fald vide det, og det vil man formentlig forsøge at bruge i dag.
Mm. En række personer, der deltog i mødet af den 3. november 2020, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet, de er blevet afhørt. Og det gælder blandt andre den tidligere fødevareminister Mogens Jensen, det gælder statsminister Mette Frederiksen og departementscheferne i Justitsministeriet, Statsministeriet og Sundhedsministeriet. Men indtil videre, der er der altså ikke nogen, der konkret sådan har kunne pege direkte på, hvem der som den første foreslog at aflive alle mink i Danmark. Men Mette Frederiksen har blandt andet sagt i sin afhøring, at beslutningen var den naturlige konsekvens af en risikovurdering fra Statens Serum Institut. Statens Serum Institut, de vurderede blandt andet på det her tidspunkt, at fortsat minkavl ville indebære en betydelig risiko for folkesundheden. Og herunder altså også muligheden for at forebygge corona med vacciner. Og du nævner også her, at det var det daværende Miljø- og Fødevareministerium, der sådan set var sådan ressortministerium, som det hedder, når det gælder lovgivningen om mink. Burde man ikke gå ud fra, at det er dem, der så har foreslået det?
Jo, der var ikke meget, der tyder på det, fordi at Fødevareministeriet har leveret materiale til Justitsministeriet, som så udarbejder materiale til det her K-udvalgsmøde, altså koordinationsudvalgsmødet. Og der har man ikke nogen indikation af, at det er dem, der skulle have sagt det. Det virker, altså nogle af udmeldingerne går på, at man nærmest under mødet er blevet enige om den her model, uden at nogen har ville sige, hvem der kom med ideen som sådan. På mange måder så er det jo omfattende, at der er utroligt medieopmærksomhed omkring det her, at vi gennem vidneafhøring for vidneafhøring meget indgående forsøger at finde ud af, hvad der er sket på det her koordinationsudvalgsmøde, hvor der altså ikke er taget noget notat. Men det er jo, fordi det er den første dominobrik, om man så må sige, der vælter i den her skandalesag, kan man jo roligt sige, at minksagen er. Den der kædereaktion, den nærmest bliver sat i gang fra, at man træffer den her beslutning om aflivning. Og så har man et ønske om at prøve at finde ud af, hvem er det? Altså, er det sundhedsministeren? Er det statsministeren? Hvem er det, der får den her idé om at forlade de to modeller, der egentlig er præsenteret forud for mødet, og som man kan forvente, at ministeren har forberedt sig på? Hvem er det, der træffer den, kommer med idéen til at træffe den her meget vidtgående beslutning, at alle mængdene skal aflives? Man ønsker at få ligesom klarhed over ophavet, og som jurist også at starte fra starten af og prøve at finde ud af, hvem er det, der er ansvarlig for det her? Det vil man formentlig fortsætte i vid udstrækning med at spørge Magnus Heunicke om i dag.
Hvis det nu er blevet foreslået et andet ministerium end Fødevareministeriet, altså det her med at slå de danske mink ned, det kunne for eksempel være Sundhedsministeriet, som Magnus Heunicke, han jo sidder i spidsen af. Er det så sværere at stille dem til ansvar for det, når det nu ikke er deres ressortområde?
Jamen, jeg tænker måske snart, man kan sige, at det, man vil finde ud af, det er, at man har levet op til almindelige forvaltningsretlige principper, som for eksempel, at sagen er undersøgt ordentligt, hvilket selvfølgelig er ekstremt svært, fordi man har været bekymret for her et nyt Wuhan, og alt er truffet i noget, der ligner en paniktilstand, hvor alt går meget stærkt. Alligevel så har vi et grundlæggende princip om, at når man træffer en beslutning som myndighed, så skal man undersøge den ordentligt efter forvaltningsretlige principper. Og der vil jo være relevant nok at se på, er det ministerium, som kender til lovgivningen, som ved, hvad der skal til for at kunne aflive alle mink, som kommer med ideen til at udføre den? Eller er det sådan, at andre ministerier med statsministeren i spidsen, at de pålægger Fødevareministeriet at gøre noget, som sådan set de ikke har været forberedt på? Og har man så der været tilstrækkeligt opmærksom på, at det krævede lovhjemmel? Det er en væsentlig ting at være opmærksom på.
Men hvis det nu ikke kommer frem, hvem der foreslår at aflive alle mink i Danmark, hvem kan så overhovedet stilles til ansvar for beslutningen?
Jamen, der er ikke som sådan nogen tvivl om, at det er på K-udvalgsmødet, koordinationsudvalgsmødet, at der blev truffet beslutning om at aflive alle mink. Så kan man så sige, at dagen efter, da man undersøgte sagen nærmere inden pressemødet, hvor det hele blev meldt ud, der kunne man godt have ønsket, at man havde undersøgt det her spørgsmål nærmere. Men det er en beslutning, der er truffet på koordinationsudvalgsmødet med statsministeren for bordenden. Og der vil alle ministre, som har været med til at træffe beslutningen, efter omstændighederne kunne være ansvarlige, hvis det er sådan, man for eksempel når frem til, at han er groft uagtsomt, jamen så vil man efter omstændighederne kunne nå frem til de ansvarlige efter ministeransvarlighedsloven. Alligevel så vil man gerne forsøge at kortlægge, hvordan den her beslutning kommer i stand. hvad var det, der var udslagsgivende for den her beslutning, som fik de fatale konsekvenser for minkbranchen, og jo også ført til en kæmpe erstatningsordning på op mod 20 milliarder kroner. Hvem fik ideen til det fra start af? Det ønsker man at kortlægge. Men ansvaret ligger hos de minister, der har været på mødet, der har truffet beslutningen utvivlsomt.
Så på den måde kan man godt i virkeligheden sige, at der kan komme en konsekvens for samtlige af de deltagende ved det her K-udvalgsmøde?
Ja, fordi i første omgang, så er fødevareministeren den minister, der står på mål for det. Men de øvrige minister vil efter ministeransvarlighedsloven, efter omstændighederne også kunne være medansvarlige, fordi de har været med til at træffe beslutningen, som det hedder i ministeransvarlighedsloven. Så ansvaret som sådan ret klart, uanset hvor man er. Men alligevel så er det også centralt at vide, hvem der har vidst noget om, hvorvidt der var lovhjemmel. Og der er det interessant nok at finde ud af, om det er fødevareministeriet, som har lovgivningen selv, hvilken rolle de har haft i det, og burde de have undersøgt det nærmere? Eller er det et diktat, der er blevet givet fra de øvrige ministre til fødevareministeren om at handle på en bestemt måde? Det fortsætter den her vejmomsommelige lange undersøgelse af forløbet med at skulle se på i dag.
Så hvis kommissionen i sidste ende kommer frem til, at de her ministre, de har handlet uagtsomt, hvad kan det så få af yderste konsekvens for dem?
Ja, sådan som det er lige nu, ud fra hvad man har set indtil videre, også med de centrale personer, der er blevet afhørt, så er der ikke meget, der tyder på, at der er ministre, som har vidst, at man handlede uden lovhjemmel. Og derfor så kan man sige, at det er stadigvæk opgaven for Minkkommissionen at finde ud af, om man kan have overtrådt ministeransvarlighedsloven, således at der i sidste ende kan gøres et politisk ansvar, eller undskyld, et retligt ansvar gældende ved en rigsretssag i virkeligheden. Det er jo det, som man til syvende og sidst kan det som det vigtigste formål at finde ud af. Og der er det sådan, at man kan både blive dømt med forsæt, hvis man bryder ministeransvarlighedsloven. Det var det, der skete for Inger Støjberg i december. Hun blev dømt for forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Men man kan altså også blive dømt for uagtsomt at overtræde ministeransvarlighedsloven, altså at træffe en ulovlig beslutning, som man ikke træffede med vilje, hvis man har handlet groft uagtsomt. Der skal der bare meget til, og der er utvivlsomt og undskyldige omstændigheder i den her sag. Blandt andet, at man troede, det kunne blive et nyt Wuhan, at man var meget bekymret for vacciners virkning osv. Men ikke desto mindre, så vil man fra Minkkommissionens side skulle vurdere, om man har handlet groft uagtsomt, og der er hændelsesforløbet relevant at være opmærksom på.
Og det er altså det, der bliver rullet op lige nu i den igangværende Minkkommission, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke i dag skal afhøres igen. Frederik Waage, tak fordi du var med her til morgen.
Jo, tak.
Der altså er juraprofessor ved Syddansk Universitet.
Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
Ret hurtigt så bliver jeg grebet af at følge med.
Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 12 minutter i 7, og det her det er Radio 4 morgen.
Og i går opgjorde Statens Serum Institut for første gang i en rapport antallet af omikron-relaterede dødsfald. De har simpelthen taget en periode fra den 21. november og så frem til den 28. december, så lidt over en måned, og indeholder kun data på prøver med en kendt variant, altså den her rapportering, som kommer fra Statens Serum Institut. Og i rapporten kan man læse, at der ud af de knap 56.000 kendte smittetilfælde med omikron-varianten har været registreret 18 dødsfald inden for 30 dage efter, at smitten blev registreret. Så altså 18 mennesker er døde med corona-omikron-varianten efter 30 dage, inden for 30 dage efter, at de er blevet smittet. Det står jo ovenpå, at meldingen i går også kom fra Statens Serum Institut, at der er halvt så stor risiko for indlæggelse ved smitte med omikron som ved delta-varianten. Der er flere sundhedseksperter, som efterfølgende har været ude og pege på, at omikron indtil videre hovedsageligt har spredt sig blandt de unge mennesker her i Danmark, og vi derfor mangler data for, hvor syge bliver ældre mennesker, hvis de bliver smittet med omikron. Men vi ved i hvert fald, at den faglige direktør i Statens Serum Institut i går meldte ud, at om et par måneder, så kan vi muligvis se frem til en mere normal hverdag. Og det er jo noget af det, vi spørger dig, der lytter med om i dag.
Det er det nemlig. Vi har bedt om sms'er på det her med, hvad det betyder for dig og for din adfærd her under corona, at du nu bliver stillet i udsigt, at om 2 måneder kan vi vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag. Der kan du altså skrive ind på sms'en, der hedder 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender din besked afsted. Altså, hvad betyder det her for dig? Hvordan påvirker meldingen fra Statens Serum Institut dig? Og vil det få en betydning for din adfærd i forhold til restriktionerne? Det vil vi rigtig gerne høre om på sms'en i dag.
Ja, 1424 nummeret. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
Jeg tænkte bare, skal vi lige genhøre, hvad det egentlig var, Thyra Grove Gravesund sagde i går?
Ja, spil det.
Skal vi ikke lige have den igen?
Jo.
Så ved man, hvad man skriver ind på i hvert fald.
Jeg tror, at omikron-epidemien her, at den vil toppe, måske hen imod slutningen af januar. Og så tror jeg allerede i februar måned, at vi vil se faldende smittetryk og også et aftagende pres på vores sundhedsvæsen.
Hvor længe tror du egentlig, corona kommer til at have en, afgørende indflydelse på vores liv og vores hverdag?
Det tror jeg, den kommer til at have de næste 2 måneder, og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af, og vi kan få vores normale liv tilbage.
Ja, det var altså Thyra Grove Krause, som er faglig direktør i Statens Serum Institut, der sagde sådan her til Godmorgen Danmark på TV2 i går.
Det er en underdrivelse at kalde det en kærkom udmelding fra myndighederne her til lands. Nu skal vi til København, hvor børne- og ungdomsborgmesteren der, her dagen før skolestart, sætter fokus på vaccination af de yngste skolebørn. Fordi Region Hovedstaden indtager vaccinetilslutningen i gruppen med de 5-11-årige en bundplacering blandt de 5 regioner. Det er sådan, det er, Jacob Nessager. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune for Konservativt Folkeparti. Hvilke udfordringer giver en lav vaccinetilslutning blandt skolebørnene i din kommune?
Altså, jeg er jo ked af, hvis ikke vi kan bremse smitten ved, at børn ikke bliver vaccineret. Og derfor vil jeg på det varmeste opfordre til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og lade børn mellem 5 og 11 år blive vaccineret. Mit væsentligste fokus det er, at færrest mulige børn skal smittes. Og jeg vil jo være ked af, om børnene bliver syge, og navnlig, hvis de også smitter deres klassekammerater. Så for at få smitten bremset, opfordrer jeg til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og få børn mellem 5 og 11 år vaccineret. Derudover er der også et hensyn at tage til de mange medarbejdere, som er sammen med de her børn. For de udsætter sig for en særlig risiko, hvis de er sammen med børn, der ikke er vaccineret. Og jeg vil jo rigtig gerne, at medarbejderne også kan møde friske på arbejde, og at vi ikke skal til at hente vikarer ind, for det betyder meget for mig som børne- og ungdomsborgmester, at børnene de møder kendte voksne, og det skal jo nødvendigvis være sådan, at de voksne ligger hjemme under sygesengen.
Men nu begynder børnene skole i morgen, og man kan næppe nå at øge vaccinetilslutningen inden i morgen. Giver det anledning til at ændre noget ude på skolerne i København?
Nu tror jeg ikke, at coronaen er slut i morgen, så derfor opfordrer jeg til, at man får børnene vaccineret, så at de netop her i januar, hvor sundhedsmyndighederne tror, at coronaen topper, kan sikre, at færrest mulige børn bliver ramt, og så er der færre, der kan smitte. Så jeg vil stadigvæk opfordre til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Ja, ifølge tal fra Statens Serum Institut har 42% af de 5-11-årige påbegyndt coronavaccinationen på landsplan. Og i Region Hovedstaden er det tal lavere. Det ligger på 37%, og det er så den laveste tilslutning, hvis man sammenligner med de andre regioner i Danmark. Kun lidt mere end hver tredje 5-11-årige barn har fået første stik, når de i morgen vender tilbage i skole. Og kun 1 ud af 20 elever er færdigvaccineret i den aldersgruppe. Det er derfor, jeg spørger dig, om giver det anledning til at ændre noget, nu hvor vaccinetilslutningen er så lav?
Altså, det er derfor, jeg kommer med opfordringen til, at flest mulige forældre får deres børn fra 5-11 år vaccineret. Fordi der er behov for, at vi får bremset smitten op. Og derfor vil jeg gerne give det her venlige puff som nytiltrådt børne- og ungdomsborgmester og opfordre til at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling, så at færrest mulige børn bliver smittet, og de smitter færrest mulige af deres klassekammerater.
Men det giver ikke anledning til at kigge på nogle restriktioner eller nogle måder at gøre tingene på en anden måde i skolerne i København?
Det er sundhedsmyndighederne på landsplan, der fastsætter restriktionerne. Så i København og de øvrige kommuner må vi ikke hverken trække fra eller lægge til. Så derfor opfordrer jeg til, at forældrene griber den mulighed her, sundhedsmyndighederne giver med at lade børn vaccinere, så vi ved fælles hjælp kan få bremset udbredelsen af corona blandt børn.
Har du selv børn, Jacob Nesser?
Ja, men de er desværre ikke nået 5-årsalderen endnu.
Men ellers så skulle de have stikket?
Ja.
Hvad er dit bud på, at vaccinetilslutningen er lavere i Region Hovedstaden end i de andre regioner?
Det kan jeg ikke svare på. Jeg er politiker, og det tror jeg, at sundhedsmyndighederne de, kan kloge sig på. Men som politiker og som ansvarlig borgmester for børn og unge i København, vil jeg gerne opfordre til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så at børnene mellem 5 og 11 år bliver vaccineret. Det betyder rigtig meget for mig, at børnene ikke bliver syge og heller ikke smitter deres klassekammerater.
Hvad vil du gøre for at motivere forældrene til at tage den beslutning på deres børns vegne?
Jamen, blandt andet her i Radio 4 vil jeg gerne opfordre alle forældre til at gribe den mulighed her og følge sundhedsmyndighedernes anbefaling. Vi kan jo kun opfordre til at gribe de muligheder, som sundhedsmyndighederne giver. Og så i skolerne stiller vi selvtest til rådighed, så det bliver endnu lettere for børnene og forældrene at blive testet 2 gange om ugen, end de møder op i skolerne.
Mm. Men forældrene har jo vidst det her længe, altså at de kunne give deres barn et stik, hvis de ville. Så hvis du er nødt til at, hvis du gerne vil have fat i dem og få dem til at ændre holdning, så er du vel nødt til at vide, hvad årsagen er til, at de ikke har valgt at lade deres børn vaccinere.
Ja, og det er derfor, vi lytter til sundhedsmyndighederne, hvilke råd og anbefalinger de har. Men jeg kan konstatere, at nu hvor en tredjedel af børnene er blevet vaccineret og hørt om meget få bivirkninger, så de forældre, der har været skeptiske, vil jeg opfordre til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vi får endnu flere vaccineret, så færre børn bliver syge og færre smitter deres skolekammerater. Så nu her, hvor at nogen er blevet vaccineret, og man lige har kunnet se tiden an, så synes jeg, nu er tiden så kommet til handling og til at lade sine børn vaccinere.
Der kan jo være forældre, som er nervøse eller måske endda skeptiske over for at lade deres barn vaccinere med en covid-19-vaccine. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, der vil jeg sige, vi må, når vi ikke er hverken læger eller epidemiologer, så må vi jo følge sundhedsmyndighedernes anbefaling. Og som borgmester med ansvaret for børn og unge i København, så lytter jeg til, hvad sundhedsmyndighederne siger. Og når de siger, at det kan man roligt gøre, og det er også den anbefaling, der bliver givet på europæisk plan og på verdensplan, så vælger jeg at læne mig op af sundhedsmyndighedernes anbefaling. Og så håber vi, at færrest mulige børn i København bliver syge, og færre smitter deres klassekammerater.
Der er flere, der skriver sms'er ind på det her interview med dig, Jacob Nesager, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune for Konservativ. Vi har blandt andet en lytter, den opsummerer sådan set relativt godt en række af sms'erne. Det er Sofie fra København, der skriver: jeg forstår ikke, at man stadig bruger argumentet, at man skal vaccinere børn for at begrænse smitte. Er det ikke snart gængs viden, at vaccinen ikke beskytter væsentligt mod omikronsmitte?
Så nu er jeg ikke hverken læge eller sundhedsfaglig. Jeg er politiker, og når sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn bliver vaccineret, så læner mig op af de nationale sundhedsmyndigheders anbefaling. Så det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
Vi kan sige, at det vi ved fra Statens Serum Instituts faglige direktør, Thyre Grove Krause, som i disse dage er meget i medierne, det er, at data fra det data, som sundhedsmyndighederne ligger inde med, viser, at boosterstikket giver omkring 54% beskyttelse mod at blive omikronsmittet i den første måned, efter man er vaccineret. Og derefter sker der et betydeligt fald, og 3 måneder efter stikket, så er der ikke nogen betydelig beskyttelse mod smitte. Og man kan sige, om 3 måneder, der skulle vi gerne være et sted, hvor vi har vores normale hverdag tilbage. Det er i hvert fald det, vi har hørt.
Ja, men vi har 3 måneder indtil da. Og jeg hører, at sundhedsmyndighederne forventer, at omikron og corona i det hele taget kulminerer her i løbet af januar måned. Så hvis vi kan undgå, at nogle børn bliver syge, og nogen kan smitte deres klassekammerater, og tilsvarende, hvis der er nogle medarbejdere på skolerne og fritidshjemmene, som vi kunne undgå at blive syge, så synes jeg, så skal vi gøre, hvad vi kan ved netop at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Du skal have tak for, at du er med her i Radio 4 Morgen, Jacob Nesser.
Ja, velkommen. Goddag.
Ja, tak. I lige måde. Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune for Konservativt Folkeparti. Det er sådan, at Børne- og Undervisningsministeriet senere i dag kl. 10 holder pressemøde om rammerne for børnenes tilbagevenden til skolerne.
I den kommende time her, der skal vi runde Donald Trump, fordi han er igen kommet ret til fokus i USA. Den her gang, der er det fordi, to af hans børn er blevet stævnet af statsadvokaten i New York. Ivanka og Donald Trump Jr. skal derfor afhøres i retten i New York, og vi taler med en dansk journalist i USA om sagen lige om et øjeblik. Først så skal vi nemlig have nyheder klokken 7.